Новини Радіо Свобода.
У Києві 19 година. Перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю вас. Президент Віктор Ющенко призначив Віру Ульянченко главою свого секретаріату. Про це йдеться в указі президента від 19 травня. 51-річна Ульянченко є головою Київської обласної державної адміністрації із червня 2006 року, членом президії Ради НСНУ із грудня 2006. 16 травня НСНУ обрала головою Ради Ульянченко. 19 травня Віктор Ющенко звільнив Віктора Балогу з посади глави секретаріату, задовольнивши його заяву про звільнення. У прощальній заяві Балога висунув цілу низку звинувачень на адресу президента Ющенка і зазначив, що йде, бо не хоче допомагати Ющенкові балотуватися в президенти вдруге. Більше про це далі у програмі. Переговори про звільнення українців з полону мають прогрес, заявляє голова розвідки. Голова Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуш повідомив, що переговори, які перебувають про звільнення українських моряків, які перебувають на борту 4 суден, захоплених піратами, ведуть судновласники, а Служба зовнішньої розвідки сприяє цьому.
Переговори йдуть конструктивно на сьогодні, вони мають прогрес. Маємо надію по деяким, що найближчим часом може бути завершена операція, по деяким буде затяжка. Але загрози морякам на даний момент сьогодні немає. Забезпечені, в принципі, більшість випадків, за виключенням одного судна, на довгий період водою, харчуванням і дизелем. Це не та складна ситуація, як була з воїнами.
Зазначив пан Маломуш. Крім того, голова Служби зовнішньої розвідки заявив, що виступає проти силового варіанту звільнення суден з піратського полону. Союз європейських футбольних асоціацій просить президента Віктора Ющенка, прем'єр-міністра Юлії Тимошенко і голову Верховної Ради Володимира Литвина гарантувати успішну підготовку Києва, Донецька, Львова і Харкова до проведення чемпіонату Європи з футболу 2012 року. Про це йдеться в листі УЄФА до Ющенка, Тимошенко і Литвина, повідомляє Федерація футболу. Голова Федерації футболу України Григорій Суркіс так відреагував на цей лист.
Якщо сьогодні хто-либо із трьох городів, які, крім Києва, допущені до продовження участі в цій гонці по вертикалі, споткнеться, то він автоматично на дно тягне ще один город. І тоді формула 4-4 міняється на формулу 4+2, тобто...
Повідомив Григорій Суркіс.
Говорить Радіо Свобода.
Усім добрий вечір. Сьогодні вівторок, 19 травня. В ефірі програма «Свобода сьогодні», яку вас запрошую послухати я, Мар'яна Драч. Віктор Балога пішов із Банкової, голосно грюкнувши дверима. Він проти другого президентського терміну Віктора Ющенка.
Ви можете зв'язатися з Медведчуком. Така сама ситуація була у 2000 році.
Мільярдний зашморг чи передвиборчі залякування знову на порядку денному – газові контракти з Москвою.
Я готов в любом виде доказати, що ці сделки повністю відповідають стандартам європейського газового ринку.
Готується нова ядерна угода, з чим сідають за стіл переговорів росіяни та американці.
Мы будем добиваться того, чтобы выполнять поручения президента Медведева и президента Обамы.
И про це на початку нашої програми за мить.
Радіо Свобода. Це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
У секретаріаті на Банковій новий господар, а точніше господиня, президент Віктор Ющенко призначив на цю посаду керівника Київщини Віру Ульянченко. Нещодавно вона ще й стала головою Ради партії «Народний союз. Наша Україна». А її ж попередник Віктор Балога встав з крісла голови секретаріату президента, голосно грюкнувши дверима. У прощальній заяві він висунув цілу низку звинувачень на адресу президента Віктора Ющенка і зазначив, що йде, бо не хоче допомагати Ющенкові знову балотуватися. Відтак оглядачі очікують на потепління у взаєминах між президентом та головою уряду. Детальніше розповідає кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало.
Президент прокоментував відставку голови свого секретаріату стримано. За словами Віктора Ющенка, відбувається нормальна ротація влади. Натомість Віктор Балога виступив із різкою заявою. Однією з причин своєї відставки він назвав найближче оточення президента. За словами екс-голови секретаріату, у багатьох кадрових призначеннях президент керувався не фаховими якостями, а родинними чи дружніми стосунками. Балога зазначив, що протягом майже 3 років своєї роботи у секретаріаті відчував постійний пресинг з боку цього оточення. Віктор Балога поклав на президента відповідальність за невиконання передвиборчої програми і за те, що всі роки його керівництва владу струшують постійні кризи і конфлікти. Тож тепер Віктор Ющенко та Юлія Тимошенко не повинні більше претендувати на місця у владі, зазначає Віктор Балога. Голова партії «Єдиний центр» Ігор Кріль каже, що додати до заяви Віктора Балоги, який також є членом цієї партії, немає чого.
Я так думаю, що ви не хочете питати про заяву. Там в ній все написано, читайте.
За словами Ігоря Криля, в липні відбудеться з'їзд «Єдиного центру», на якому може відбутися ротація керівництва партії.
І на тому з'їзді обирається нова рада, нова президія і новий голова партії. Яке рішення буде прийнято? Це буде прийнято 11 липня. Зараз це питання не стоїть взагалі.
Політики та політологи кажуть, що причиною таких різких заяв міг стати конфлікт між президентом та головою його секретаріату, каже політолог Юрій Якименко.
Тут можуть бути якби 2 чинники. Перший – це конфлікт між президентом і Віктором Балогою з приводу стратегії поведінки, взагалі стосунків з політичними партнерами, опонентами. Звичайно, що конфлікти могли проходити і по інших лініях, по яких якби немає достатньо інформації. Це і особистий чинник, і економічні інтереси, і кадрові призначення, на що натякав Віктор Балога в своєму поясненні. Ну, а друге, це питання, очевидно, політичного майбутнього самого Віктора Балоги після президентських виборів, якщо Віктор Ющенко візьме в них участь і не переможе.
Опоненти Віктора Балоги зазначають, що подібним чином він розривав політичні відносини і раніше, каже депутат Геннадій Москаль.
Ну, ви можете зв'язатися з Медведчуком. Така сама ситуація була у 2000 році. Значить, коли він з такими ж помпами виходився з ДПО, коли Медведчук його зробив мером Мукачева, коли Медведчук його зробив губернатором Закарпатської області, таким же самим брудом облив того ж Медведчука, Суркіса і всю ту команду.
Коли Віктор Балога керував секретаріатом, то політичні опоненти висували на його адресу звинувачення у різних правопорушеннях та зловживаннях. Проте депутат Геннадій Москаль, який зробив чи не найбільше викривальних заяв, тепер каже, що не наполягатиме на притягненні його до відповідальності.
Коли мені секретар поклала на стіл указ президента про його звільнення, всі, що були матеріали, я пірвав і викинув кошик. Ну, я не кровожадна людина і не хочу. Я вслід уходящому не хочу кидати каміння.
У фракції БЮТ висловили сподівання, що заміна голови секретаріату призведе до нормалізації взаємин між президентом та Кабміном. Політолог Юрій Якименко вважає, що такі сподівання не безпідставні.
Дійсно, якби є шанс на те, що ці стосунки покращаться. Я, до речі, думаю, що це якраз і було одним з предметів для конфлікту. Тому що президент мав бути зацікавлений в тому, щоб нормалізувати стосунки із прем'єром і взагалі в системі влади в останній період своєї каденції.
За той час, що Віктор Балога керував секретаріатом, членами партії «Єдиний центр» стало чимало чиновників на місцях, зокрема голови обласних та районних державних адміністрацій. Тепер, після такої різкої заяви, має відбутися або вихід чиновників з «Єдиного центру», або їх звільнення з посад. Тому розраховувати на адміністративні важелі Віктору Балозі та партії «Єдиний центр» більше не доводиться. Партія в опозиції і до президента, і до прем'єр-міністра. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Ми також поцікавилися вашою думкою про мотиви відставки з Банкової Віктора Балоги, який вголос заговорив про гріхи президента. Почуємо сьогодні київських студентів.
Мені здається, що якщо це не мотивується якимись фактами, то просто говорити, я вважаю, нельзя.
Мені здається, що Балог просто так нічого не робить. Має якусь послідовність людина в своїх вчинках, якісь ходи свого роду. Найшвидше цього, що пов'язано з виборами. Я б на його місці свій блок би робив.
Мотиви відставки того, що Ющенко не має права на повторне президентство, я вважаю, що це не може бути мотивом. Тому що це зовсім інші різні поняття, де різні повноваження. Вони як можуть піти, так і можуть не піти, це їх право балотуватися.
І це був ваш голос на свободі. Програма «Свобода сьогодні». Президент України кинув черговий камінь в газове поле урядових домовленостей. На думку Віктора Ющенка, до кінця року Україна може заборгувати Росії за газ понад 2 мільярди доларів. Соратники Юлії Тимошенко радять не драматизувати ситуації, а в російському «Газпромі» називають подібну критику безпардонною. Більше про суть справи знає Тетяна Ярмощук.
Президент Віктор Ющенко у черговий раз розкритикував українсько-російські газові домовленості. Утім, тепер у своїй критиці він пішов далі. В інтерв'ю газеті «Діло» Віктор Ющенко заявив, що ці угоди можуть призвести до банкрутства «Нафтогазу». Віктор Ющенко висловив прогноз, що до кінця року газовий борг України перед Росією перевищить 2 мільярди доларів. Звідки ж взялася ця цифра? За словами уповноваженого президента з питань енергетичної безпеки Богдана Соколовського, такий борг виникне, якщо українська сторона і надалі розраховуватиметься з «Газпромом» авансом платежів за транзит, як це було у квітні.
За квітень місяць довелося брати кредит фактично у рахунок оплати за транзит у російської сторони понад 400 мільйонів доларів. Якщо так буде продовжуватися така сама система кредитування, то вона виникне додаткова заборгованість перед «Газпромом» уже в мільярди.
На чергову критику Віктора Ющенка українсько-російських газових угод відреагували у «Газпромі». Заступник голови правління російського монополіста Олександр Медведєв в ефірі радіо «Ехо Москви» назвав заяви українського президента безпардонними.
Президент Ющенко, на якому лежить відповідальність за січневу кризу, знову абсолютно безпардонно почав нападати на угоди, які були підписані у січні. Я готовий у будь-якому випадку, аж до прямого діалогу, довести, що ці угоди повністю відповідають стандартам європейського газового ринку.
Соратники ж Юлії Тимошенко не схильні драматизувати. На переконання радника прем'єра з енергетичних питань Олександра Гудими, наразі підстав для занепокоєння немає. Адже із третього кварталу ціна російського газу для України буде значно нижчою, ніж сьогодні. А заяви президента Ющенка пан Гудима назвав передвиборчими.
Це є передвиборча заява. В третьому, в четвертому кварталі ціна на газ буде 160 доларів, а не 270, як є сьогодні. Фінансове навантаження буде значно легше.
Однак експерти називають цілу низку ризиків, які існують щодо виконання українсько-російських газових домовленостей. Насамперед, це висока базова ціна газу, каже в інтерв'ю Радіо Свобода координатор із питань реалізації меморандуму України ЄС у сфері енергетики Олександр Тодійчук.
Базова ціна 450 доларів занадто висока. Стало очевидною тенденція зростання ціни на нафту. І за цих умов Україна може потрапити в ситуацію, коли ми будемо платити найбільшу ціну за газ.
Ще одним ризиком, каже Олександр Тодійчук, є отримання авансів від «Газпрому» за транспортування газу. Особливо це стосується наступного року. Якщо зараз Україна отримає цей аванс, це може призвести до збереження занижених цін на транзит газу та зберігання його у підземних сховищах. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Сьогодні в Москві розпочалися російсько-американські консультації про нову угоду стосовно скорочення стратегічних ядерних озброєнь. Метою триденних переговорів є підготовка нового документа, який має замінити угоду про скорочення наступальних озброєнь, термін дії якого закінчується 5 грудня. Президенти Сполучених Штатів і Росії Барак Обама і Дмитро Медведєв, а їхня зустріч має відбутися в Москві у липні, вже назвали переговори про заміну договору СНО пріоритетом двосторонніх відносин. Поруч зі мною в студії Радіо Свобода мій колега Зиновій Фрис. Зиновію, які настрої панують на самому початку переговорів?
Однією з цілей московських переговорів є подолання деяких із багатьох розбіжностей між двома найбільшими ядерними державами. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив напередодні переговорів.
Ми будемо домагатися того, щоб виконувати доручення президента Медведєва і президента Обами, які в Лондоні спеціально доручили делегаціям, домагатися скорочень додаткових, а не лише тих, які вже досягнуті на сьогоднішній день.
Тим часом виконавчий директор Вашингтонського центру контролю над озброєннями і за нерозповсюдженням ядерних озброєнь Джон Айзік в інтерв'ю Радіо Свобода заявив, що, на його думку, зусилля президентів Обами і Медведєва можуть привести до успішного завершення переговорів і підписання нової угоди до кінця цього року. Однак, каже Айзік, із багатьох пунктів прийти до угоди буде дуже складно. Наприклад, як рахувати ядерні боєголовки і засоби їхньої доставки, тобто ракети, які можна запустити з землі або з підводних човнів. Російська сторона наполягає на врахуванні всіх боєголовок, включно з тими, що знаходяться в сховищах. Або така проблема. У Сполучених Штатах традиційно вважають, що кожна запущена з підводного човна ракета може нести до 8 ядерних боєголовок. Однак іноді їх менше. І як тоді рахувати боєголовки? Питання про протиракетні системи в Європі також потребує обговорення, але не в 2009 році. Вважає експерт Айзік.
Про те, що ці переговори важливі для Вашингтона, доводилося чути доволі часто. А в чому полягає ця важливість для Росії, що про це кажуть експерти Зіновію?
Кремль бачить в них демонстрацію рівності сил і поваги до партнера з боку Білого Дому. В цьому впевнений голова дослідницької організації «Глобальна безпека» Джон Пайк. Питання престижу надзвичайно важливе для російських керівників, зазначає експерт. Американці більше ні з ким, крім Росії, не ведуть таких переговорів. Разом із тим, експерт Пайк припускає, що за столу переговорів їхні учасники вийдуть зі значно скромнішими результатами. Вашингтон розраховує, що на липневому саміті президентам двох країн вдасться намітити шлях до подальшого прогресу в діалозі з обмеження стратегічних озброєнь та інших питань співпраці, що торкаються, зокрема, ядерного роззброєння і протиракетної оборони заради взаємної безпеки. Угоди з цих питань мають бути готові під час попередніх робочих зустрічей.
А про початок російсько-американських консультацій ми чули від Зіновія Фриса. На вашій хвилі програма «Свобода сьогодні». Далі у випуску «Бахчисарай зібрав кримських татар світу».
Це так, перший шаг. Я думаю, що кримські татари із діаспора показують свої підтримки.
Через молодіжний футбольний чемпіонат до Євро-2012. Як готові приймати європейських вболівальників на Донеччині?
Міжнародний молодіжний турнір юнаків до 19 років ми розглядаємо як серйозну перевірку, як відповідності нашої інфраструктури до проведення такого роду матчів.
Листи Петлюри «Незалежність є, а небезпека залишилася». І про це за мить, а через приблизно 15 хвилин ви почуєте нашу наступну передачу «Вечірню свободу». Тема така – відповідальність громадянського суспільства за аморальність влади. Наші гості – Євген Бистрицький з Міжнародного фонду відродження і науковий керівник фонду «Демократичні ініціативи» Ірина Бекешкіна. Не пропустіть.
«Вечірня свобода» у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-29-05. Вечірня свобода. Від понеділка до п'ятниці о 19:30.
Востаннє ханський палац у Бахчисараї бачив так багато людей в кримсько-татарських одностроях і чув так багато кримсько-татарської мови та мелодії, напевно, ще в 1917 році, коли там проходив перший курултай кримсько-татарського народу. А сьогодні там розпочав свою чотириденну роботу перший Всесвітній конгрес кримських татар. У ньому беруть участь українські і кримські татари і представники кримсько-татарської діаспори з багатьох держав світу. На відкритті конгресу був кримський кореспондент Радіо Свобода Володимир Притула. Доброго вечора, Володю. Прошу, розкажи, як, власне, пройшло відкриття конгресу.
Доброго вечора. Справді, це перше подібне всесвітнє зібрання кримських татар, розкиданих після російської анексії Криму країнами Чорноморського регіону, а після світових воєн і всім світом. Як повідомили в оргкомітеті, у роботі конгресу беруть участь понад 800 делегатів і гостей з Туреччини, Румунії, Росії, Узбекистану, де найбільші діаспори, та інших країн – США, Польщі, Болгарії, Киргизстану, загалом з 12 держав, а також з кількох регіонів України. На конгрес прибули акредитовані в Україні дипломати, зокрема посли Польщі і Канади, співробітники інших посольств, а також представники деяких міжнародних організацій, зокрема ОБСЄ та програм ООН. Іділь Ізмірлі, яка народилася в Туреччині, а зараз живе в Сполучених Штатах, каже, що цей конгрес дуже потрібен і кримчанам, і діаспорі.
Ну, я думаю, думаю, что это нужно, это как первый шаг. Но я думаю, что кримські татари из діаспора показывают свои поддержки.
На відкритті конгресу, що пройшло просто небо у дворі Ханського палацу, від влади був присутній лише постійний представник президента України в Криму Леонід Жунько, який зачитав вітання від Віктора Ющенка. Президент України від імені української держави і всього українського народу висловив учасникам конгресу слова глибокої поваги. Делегати і гості обговорюватимуть протягом наступних 3 днів проблеми кримсько-татарських мас-медіа, книгодрукування, освіти, науки, культури, соціально-економічного розвитку, відродження ісламу. А сьогодні в Бахчисараї учасники конгресу взяли участь у намазі, що пройшов в ханській мечеті. Вони відвідали місце пантеону видатних кримсько-татарських діячів поблизу найстарішого у Східній Європі навчального закладу Зинджерли медресе, медресе з ланцюгами. Мар'яно?
Володю, напередодні конгресу мас-медіа писали про розкол у кримсько-татарському середовищі, про те, що звучали заклики до бойкоту. Чи вдалося подолати цей розкол?
Делегати конгресу заперечують сам факт розколу, хоча напередодні справді опозиційна меджлісу кримсько-татарська громадська організація Міліфірка закликала до бойкоту конгресу, а Федерація кримсько-татарських дернеків громад Туреччини відмовилася посилати своїх делегатів. Втім, експерти кажуть, що і Міліфірка, і Федерація дернеків насправді зовсім не масові і не дуже впливові у кримсько-татарському середовищі організації. Водночас на конгресі тема єдності активно обговорюється. Відомий російський вчений і кримсько-татарський письменник Ерік Кдусов з Москви закликав лідерів Меджлісу до діалогу з опозицією, а опозицію відмовитися від підтримки російської влади проти України. А освітянка із Сімферополя Сафорек Оджаметова каже, що об'єднає кримських татар турбота про рідну мову, яка зникає.
Конгресс дает шанс объединиться народу, несмотря на такие долгие годы жизни на чужбине, депортации, наш народ не...
Про початок конгресу кримських татар ми чули від кримського кореспондента Радіо Свобода Володимира Притули. Свобода сьогодні. До однієї з найвизначніших спортивних подій цього літа чемпіонату Європи з футболу для юнаків віком до 19 років залишилося 2 місяці. В Донецьку і Маріуполі сьогодні прискореними темпами йдуть останні приготування до змагання, яке називають генеральною репетицією перед турніром Євро-2012. Проте наскільки готова Україна до молодіжного турніру, знає кореспондентка Радіо Свобода на Донеччині Ольга Доровських.
Молоді спортсмени приїдуть до Донецька за кілька тижнів. 12 червня тут відбудеться жеребкування 8 команд, що братимуть участь у турнірі. Матчі, які розпочнуться 21 липня, прямій трансляції дивитиметься вся Європа. Незважаючи на те, що Євро-2009 – юнацький чемпіонат, на цю подію покладають великі сподівання. Молодіжний чемпіонат має стати містком до дорослого турніру, що відбудеться у 2012 році. Віце-прем'єр-міністр України Іван Васюник, який сьогодні відвідав Донецьк, вважає, що від гостинності українців залежить не тільки спортивна, а й політична доля України в Європі.
Міжнародний молодіжний турнір юнаків до 19 років ми розглядаємо як серйозну перевірку, як відповідності нашої інфраструктури до проведення такого роду матчів. Тому що для України турнір Євро-2012 – це виклик. І це виклик не тільки в частині організації футбольного свята. Це виклик, який дає нам можливість практично за останні 17 років зреалізувати наймасштабніший проект підготовки інфраструктури. Від цього, на якому рівні, відповідно до стандартів УЄФА, буде проведений турнір в Донецьку і в 3 інших містах України, з якою думкою про Україну поїдуть більше, ніж 1 мільйон західних туристів, це буде сформована загальна думка про реальні перспективи європейської інтеграції України в найближчому майбутньому.
Підготуватися до молодіжного чемпіонату з футболу виявилося легше, ніж до Євро-2012. Як запевняє місцева влада, у Донецьку і Маріуполі готові приймати почесних гостей і спортсменів готелі, стадіони і транспорт, говорить мер Донецька Олександр Лук'янченко.
Сьогодні город повністю готовий до проведення Євро-2009. Это касается не только спортивной инфраструктуры, но и всех направлений жизнедеятельности города.
Єдине занепокоєння в місцевої влади викликають стан безпеки і доріг. Вулиці обох міст недостатньо обладнані системами відеоспостереження, а велика кількість міліції навколо стадіонів і фан-зон може налякати вболівальників і зіпсувати атмосферу футбольного свята. Ще одне питання – дороги. Траса Донецьк-Маріуполь вимагає негайної реконструкції, і на це потрібно більше 50 мільйонів гривень. Чи вдасться перебудувати дорогу так швидко – відкрите питання, говорить мер Маріуполя Юрій Хотлубей.
По маршруту слідування учасникам чемпіонату нам необхідно поправити дороги.
особо хочу остановиться на дороге Донецк-Мариуполь. Дорога находится в неуклюжем состоянии. К сожалению, огромный поток тяжеловесных автомобилей дорогу побил.
Крім того, протягом наступних двох місяців місцева влада сподівається нарешті завершити ремонт гуртожитків, де проживатимуть болівники, і закупити необхідне медичне обладнання для лікарень.
І такі подробиці ми почули від кореспондентки Радіо Свобода на Донеччині Ольги Доровських. Комітет із запобігання тортурам Ради Європи розкритикував Україну за ставлення до іноземців, яких затримують за порушення правил в'їзду і перебування. Документ за результатами візиту представників комітету до України ще в грудні 2007 року вельми критично оцінив це становище на той час. З подробицями Сергій Драчук.
Звіт Комітету з запобігання тортурам, нелюдському чи принизливому ставленню та покаранням Ради Європи після перевірки 2007 року був досить різкий. Україна не поспішала виконувати попередні рекомендації, і становище іноземців-нелегалів в українських центрах утримання залишалося погане. Від вкрай незадовільних побутових умов до знущань над затриманими. А головне, що не було належного юридичного захисту для них. Найбільше нарікань викликав пункт тимчасового тримання Павшино на Закарпатті. Петя Несторова, представник Комітету з запобігання тортурам, яка відповідає, зокрема, за Україну, в інтерв'ю Радіо Свобода каже, відповідь українського уряду на цей звіт, принаймні на папері, із багатьох оглядів засвідчує, що є позитивні зміни, але їх важко оцінити з відстані.
Багато з того, про що йдеться у відповіді, виглядає позитивно. Особливо те, що Україна нарешті зобов'язалася закрити центр утримання в Павшино. Це була давня рекомендація комітету.
Каже чільна представниця Комітету з запобігання тортурам. Уже після того, як Україна надіслала комітетові своє зобов'язання, цей пункт таки закрили в грудні минулого року. Але з інших питань, наголосила вона, не можна сказати, щоб відповідь України була цілком задовільна.
Як виглядає, матеріальне становище поліпшується, але коли доходить до юридичних гарантій, що стосується затриманих за імміграційні порушення, то я вважаю, відповідь не відповідає тому, на що ми очікували, бо не виконано всіх наших рекомендацій.
Каже представниця Комітету з запобігання тортурам. Цей комітет у своєму прес-релізі з нагоди оприлюднення документів нагадує, що в рамках програми періодичних візитів має намір цього року знову проінспектувати Україну.
Очевидно, ми маємо повернутися туди і самі побачити, що там змінилося.
Сказала Радіо Свобода керівник відділу Комітету з запобігання тортурам Ради Європи Петя Несторова. Сергій Драчук, Радіо Свобода.
Українська свобода. Послухав сам. Розкажи сусідам.
І на сам кінець про минуле українців. Служба зовнішньої розвідки України сьогодні оприлюднила раритетні листи Симона Петлюри, головного атамана військ Української Народної Республіки і голови директорії УНР. У документах аналіз тодішньої ситуації в Європі та в Україні, а деякі з цих листів мають помітку «таємно». Більше знає Ірина Штогрин.
Листи Симона Петлюри знайшли у багатотомній архівній справі, порушеній каральними органами більшовиків стосовно генерал-хорунжого армії Української Народної Республіки Юрка Тютюнника. Його чекісти вивезли з у 1923 році до Радянського Союзу і розстріляли. А справа врешті-решт потрапила в архів Служби зовнішньої розвідки Незалежної України. Досі листів Петлюри, що були у цій справі, ніхто не бачив. Вони написані олівцем, але стосуються стратегічних моментів тогочасної політичної історії. Голова Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуш вважає, що думки Петлюри не втратили своєї актуальності.
Листи Симона Петлюри показують, наскільки складно проходив процес державотворення, наскільки важлива роль і позиція чільників УНР, наскільки вони могли глибоко стратегічно оцінити ситуацію, які перспективи були встановлені розвитку незалежної України. В даній ситуації ми переживаємо також складні часи. Ми бачимо зовнішні впливи, які діють відносно того, щоб не стимулювати цей процес розвитку. Розвідка проводить глибокі аналітичні дослідження. Політичні, економічні, і ми бачимо, які є загрози державі. Ми рекомендуємо керівництву держави різні моделі по нейтралізації загроз, але не тільки загроз, а якраз перспектив розвитку.
Листи Симона Петлюри були адресовані прем'єр-міністру імміграційного уряду УНР Андрію Лівецькому, а також військовому міністру генерал-поручику Миколі Юнаківу і послу уряду УНР у Франції Олександру Шульгіну. Цінність цих листів, на думку голови Інституту національної пам'яті Ігоря Юхновського, полягає у їх аналітичності.
Історія боротьби українців за незалежність України весь час повторюється. Ми змагались, програвали, і знову відроджувалися. І залишаються вірні люди. Виникають дуже глибокі думки у цих людей, які аналізують причини, чому так сталося, можливі зв'язки. І думки в цих листах є дуже глибокі.
11 оригіналів листів Симона Петлюри датовані травнем-вереснем 1922 року. Їх можна прочитати на веб-сайті Служби зовнішньої розвідки України. Ірина Штогрін, Радіо Свобода, Київ.
І на цьому ми ставимо крапку в передачі «Свобода сьогодні». З вами була я, Мар'яна Драч.
Говорить Радіо Свобода.
На часі вечірня свобода. Веду її сьогодні я, Ірина Штогорін. Вітаю всіх, хто нас чує. І нагадую, що переслухати програму у записі ви також зможете на сайті radiosvoboda.org. Тема ж нашого обговорення – відповідальність громадянського суспільства за дії влади. І гості нашої студії – Ірина Бекешкіна, науковий керівник Фонду демократичні ініціативи, та Євген Бестрицький, виконавчий директор Міжнародного фонду відродження. Розмову розпочнемо, з вашого дозволу, одразу після новин. Передаю мікрофон Людмилі Ванник.
Вітаю, Ірино, і вітаю слухачів та гостей вечірньої свободи. Коротко про головне. Президент Віктор Ющенко призначив Віру Ульянченко главою свого секретаріату. Переговори про звільнення українців з полону мають прогрес, повідомляє голова розвідки. УЄФА написала листа українському керівництву. Президент Віктор Ющенко призначив Віру Ульянченко главою свого секретаріату. Про це йдеться в указі президента від сьогоднішнього числа. 51-річна Ульянченко є головою Київської обласної державної адміністрації з червня 2006 року, членом президії Ради НСНУ із грудня 2006-го. 16 травня наша Україна обрала головою Ради Ульянченко. 19 травня сьогодні Віктор Ющенко звільнив Віктора Балогу з посади глави секретаріату, задовільнивши його заяву про звільнення. У прощальній заяві Балога висунув цілу низку звинувачень на адресу президента Віктора Ющенка і зазначив, що йде, бо не хоче допомагати Ющенкові балотуватися в президенти вдруге. Представник президента в парламенті Ігор Попов так прокоментував цю заяву.
Людина вільна висловлювати свою оцінку діям свого начальства, посадових осіб. І, звичайно, кожен вільний коментувати політичні події, ніхто нікому не забороняє.
Повідомив представник президента в парламенті. Голова Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуш повідомив, що переговори про звільнення українських моряків, які перебувають на борту чотирьох суден, захоплених піратами, ведуть судновласники, а Служба зовнішньої розвідки сприяє цьому.
Переговори йдуть конструктивно на сьогодні, вони мають прогрес. Маємо надію по деяким, що найближчим часом може бути завершена операція, по деяким буде затяжка. Але загрози морякам на даний момент сьогодні немає. Забезпечені, в принципі, більшість випадків, за виключенням одного судна, на довгий період водою, харчуванням і дизелем. Це не та складна ситуація, як була з воїнами.
Зазначив Маломуш. Крім того, голова Служби зовнішньої розвідки заявив, що виступає проти силового варіанту звільнення суден з піратського полону. Союз європейських футбольних асоціацій просить президента Віктора Ющенка, прем'єр-міністра Юлія Тимошенко і голову Верховної Ради Володимира Литвина гарантувати успішну підготовку Києва, Донецька, Львова і Харкова до проведення Чемпіонату Європи з футболу 2012 року. Про це йдеться в листі УЄФА до згаданих українських високопосадовців. Ми люб'язно просимо вас зробити все можливе, щоб гарантувати, що ці міста Київ, Донецьк, Львів і Харків нададуть УЄФА достатні докази того, що умови з проведення матчів виконані або будуть виконані, мовиться в листі. Голова Федерації футболу України Григорій Суркіс так відреагував на цього листа.
Якщо сьогодні хто-небудь із трьох міст, які окрім Києва допущені до продовження участі в цій гонці по вертикалі, спіткнеться, то він автоматично на дно тягне ще одне місто. І тоді формула 4-4 змінюється на формулу 4+2. Тобто із тих решти двох міст буде обрано кращий.
Повідомив сьогодні в Донецьку голова Федерації футболу України Григорій Суркіс. Кількість інфікованих новим вірусом H1N1 у світі сягнула майже 10 тисяч. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, це приблизно 1000 осіб на день, які заражаються новою хворобою. Зафіксовано вже 79 смертних випадків від грипу, які ще називають свинячим. Генеральний секретар ООН Пан Кі Мун закликав бути пильними і обережними по відношенню до нового грипу. Виступаючи в Женеві на засіданні ВООЗ, він також застеріг від скорочення витрат на охорону здоров'я в період економічної кризи. За його словами, це не тільки погано з моральної точки зору, але й нерозумно з економічної. Пан Кі Мун зустрівся в Женеві із керівниками провідних фармацевтичних компаній, щоб обговорити з ними виробництво нової вакцини проти вірусу H1N1. Ірино, на ці півгодини у мене все.
Дякую, Людмило. Вечірня «Свобода» продовжує свій ефір. Перед мікрофоном Ірина Штогрін. І тема нашої розмови – відповідальність громадянського суспільства за дії влади. Щоб з'ясувати, яка міра цієї відповідальності лежить на самому суспільству, за те, що робить, як себе поводить і чого не хоче робити обрана нами влада, ми запросили сьогодні Ірину Бекешкіну, наукового керівника Фонду демократичні ініціативи, старшого наукового співробітника Інституту соціології та Євгена Бистрицького, виконавчого директора Міжнародного фонду «Відродження». Панове, для початку прошу коротко відповісти на запитання, чи є винний, власне, по той бік дверей владних кабінетів. Чи можна вважати, що в Україні вже є сформоване громадянське суспільство? Пані Бекешкіна.
Ну, громадянське суспільство у нас, звичайно, є. Що стосується сформованого, то взагалі немає такої остаточної форми завжди, ніколи для громадянського суспільства. Але його не чути.
Євген Бестрицький?
Я думаю, що у нас є те, що можна назвати протогромадянським суспільством. Тому що не структуровано воно фактично, воно не відповідає, умовно кажучи, стандартам достатньо розвинутого громадянського суспільства. Але тим не менше є низка неурядових організацій, які досить сильно організовані і можуть впливати на щось.
Ну, приводом для сьогоднішньої нашої розмови, тому що причин для неї більше, ніж достатньо, а от приводом стало пояснення екс-голови секретаріату президента Віктора Балоги причин своєї відставки, у якому він виступив від імені народу, звинуватив Віктора Ющенка і Юлію Тимошенко у невиконанні обіцянок, даних на Майдані, і сказав, що теперішні очільники держави не мають права, на його думку, претендувати на президентську посаду. А також у кумівстві, у корозії впливу оточення президента на всі процеси, які відбуваються в державі, у нечутливості до кричущих фактів, вочевидь корупції, він мав на увазі. І якщо говорить Віктор Балога, то чи означає це, що суспільство і громада мовчить? Євгене Бестрицький.
Ну, ця заява внутрішньо суперечлива, я б сказав би, тому що він сам був секретарем секретаріату президента, адміністрації президента, і він мусив давно вже про це сказати, кричати, волати, що є кумовство, є корупція, корозія влади і так далі, і тому подібне. Тому я би не вірив цій заяві, тому що воно внутрішньо суперечливо. А якщо цілому її оцінювати, то це правильна оцінка ситуації.
Ірина Бекешкіна?
Ну, я можу сказати, що за пана Балогу громадянське суспільство жодної відповідальності не несе, тому що його ніхто не обирав, його призначив президент. І взагалі, мені здається, що надто, може, багато уваги приділяється таким суто інтригам, придворним інтригам двора, я б сказала. Тобто це така взагалі дрібниця, але те, що цей інцидент поставлений десь у центр уваги, свідчить про стан нашого суспільства загалом. Що взагалі політика у нас перетворена на шоу, і до чого прикута увага засобів масової інформації? Хто що сказав, хто про кого що сказав, як той відповів. А суть суспільних процесів, вона, на жаль, перебуває поза увагою ЗМІ.
Я б додав.
Прошу.
Всі говорили і говорять, що після помаранчевої революції є одне досягнення – це атмосфера свободи. Свободи слова. Я не думаю, що все суспільство треба звинувачувати за те, що фактично мас-медіа перетворилися на поставщиків скандалів політичних. Фактично зараз мас-медіа використовують функції шоуменів або шоувуменів. Вони просто намагаються розкрити або показати скандали політичні. Вони абсолютно не думають, а які наслідки можуть бути тих аналізів, тих досліджень, тих, скажімо, викриттів, які мусить робити мас-медіа. І я думаю, що тут винна, треба винити все-таки не все суспільство, треба зауважувати і робити наголос, що винна еліта. Вона взяла на себе функції керівництва. Вона максимально відповідальна.
Я, з вашого дозволу, оскільки я тут одна журналістка, спробую захистити честь мундира, опираючись на думку експертів, які кажуть, що таке ставлення до того, хто що сказав з тих, хто при владі, воно витікає, воно є оцінкою стану суспільства, яке, по суті, є феодальним. І тому саме те, що каже двір, таке велике значення має для сприйняття того, для розуміння, що відбувається. Тобто у своєму розвитку ми там залишилися ще десь у середньовіччі. Але я, з вашого дозволу, ще попрошу нашого звукорежисера поставити нам частинку інтерв'ю, яке ми записали сьогодні, готуючись до програми, із колишнім очільником президентської канцелярії Олегом Рибачуком, де він з одного боку пояснює те, як він тепер бачить структуру канцелярії президентської, з іншого боку, яким би, на його думку, мало б бути громадянське суспільство і його вплив на владу в цілому. Прошу.
Працюючи в секретаріаті, я зрозумів, що немає взагалі системи підбору кадрів, що не працює елементарна якась система, яка б фільтрувала б абсолютно випадкових людей від можливості долучатися до державної машини при призначеннях, тому що секретаріат президента – це тисячі можливостей призначень. І це мова йде про керівників президентської вертикалі. Це глави райадміністрації, це глави облдержадміністрації, це суди, це система служби безпеки, це цілий пласт виконавчої влади, яка формально призначається президентом. А те, як воно робиться, як воно не врегульовано, говорить про серйозну хворобу і про серйозну загрозу, власне кажучи, вже для суспільства. Перше, що суспільство має зробити, воно має собі сказати, якого типу політики воно хоче бачити. У нас є регіональні організації, у нас є громадські рухи національні, які створені для того, щоб потім якогось політика вивести на високу політичну орбіту. І тому громадянське суспільство має цьому дати відповідь. І спроби є, вже є ініціатива знизу, збираються громадські організації, вони шукають пошуки виходу з кризи, вони гуртуються, вони неформально координують свою діяльність. І мені здається, що суспільство буде зараз значно активнішим, оскільки воно не довіряє ні владі, не довіряє, власне, політичним партіям. І все більше розуміє, що якщо саме суспільство не буде спонукати до змін, то таких змін і не буде. І в цьому я бачу певний оптимізм. І, власне кажучи, саме тому я весь свій час провожу у громадській діяльності і відчуваю від цього повну віддачу. На відміну від політики, де ти відчуваєш очевидну деградацію.
Чи відчуваєте ви, пані Ірино, цей оптимізм, оскільки ви досліджуєте те, да, що думає суспільство?
Ви знаєте, я взагалі-то по натурі патологічний оптиміст. Але, на жаль, я не можу поділити оптимізм пана Рибачука. Він тут багато казав. Ну, по-перше, мені дивно, чому і Балога, і Рибачук, і, можливо, Зінченко не казали це, коли вони самі займалися, власне, підбором кадрів. Це по-перше. По-друге, суспільство вже давно сказало, яких політиків воно хоче бачити. Ну, я не буду зараз відсотками вас втомлювати, але цілком очевидно. Тобто, це з року рік ми проводимо такі дослідження. По-перше, воно хоче бачити чесних політиків, це якість номер один некорумпованих. По-друге, відповідальних. І, по-третє, професійних. Тобто, воно вже давно визначилося, і тут немає взагалі нічого, можливо, цікавого в всьому світі таких політиків хочу бачити. Інша річ, а де їх брати? Я б сказала, проблема проблем, чому, власне, у нас справді суспільство електоральної демократії, тобто у нас справді останні вибори...
На виборах,
да. Ну, я ж кажу, виборчої демократії. Угу. От, і чому добираються, власне, на такі політики, яких люди хотіли бачити? Чи вони просто там, коли туди потрапляють, стають іншими? Чи сам спосіб відбору? Тобто це питання питань. І чи можливо це змінити? Ну, я такого оптимізму не поділяю, тому що мені здається, що система у нас проблема не в особистостях. В усьому світі різні особистості є, а в системі, яка дозволяє обирати тим же людям не тих політиків, яких вони хочуть бачити. От що цікаво. І тут я б такого оптимізму, звичайно, не поділила.
Деяка реакція на слова Ольги Рибачука. Ну, перше, є система підбору кадрів, і була. Вона ясна і чітка, принаймні для тої логіки відбору, який дотримується і дотримувався секретаріат. Це система, слово знайдено для неї, це кумовщина. Ну, кумовщина не в такому, знаєте, приватному, персональному смислі. Це більш широке поняття, коли підбирають своїх. Своїх по духу, своїх по переживанню національної належності.
А може просто от своїх, бо з ними більше спілкувалися, наприклад. Навіть от дехто каже, що Балога потрапив саме
це
тому, що...
Це наслідок того, що підбирають власних близьких по духу. Не по професії, не по здібностям, а от він бачить так саме світ, скажімо. Він бачить, що... Або імітує, що, скажімо, система українських цінностей для нього найдорожча. Окей, йди сюди, тебе беруть і включають секретаріат. Я мав спробу, я мав бесіду з дуже поважною особою секретаріат, яка пропонувала дати якби рекомендації, як налагодити доступ експертів, незалежних експертів, до президента. Тобто, яка мусить бути схема. Я написав свою пропозицію, але вони не прийшли. Чому? На мій погляд, єдине було, що ця схема передбачала прямий зв'язок або прямий доступ до тіла незалежних експертів, що вони рекомендували кілька варіантів розвитку подій, які вибирає президент. Значить, приблизно була відповідь така, що у нас тільки ми можемо мати доступ до тіла, до
свого
президента.
Тобто це не президент відкинув ці пропозиції, а його оточення?
Це було на доступі до нього, очевидно. Ну, я не хочу якби обілювати його, тому що він фактично створив цю систему підбору. І ще раз кажу, не по професійним здібностям, не по вмінню, скажімо, аналізувати і організовувати менеджмент, а от по духу, тому що я сказав, я не хочу тут углублятися. Це перше. По-друге, Олег казав, що громадянське суспільство має, значить, цьому дати відповідь. Має. Я б ніколи не казав в термінах, що повинно, має. Як буде, так і буде. І воно натурально розвивається, природньо. Ну от зараз, які є тенденції в громадянському суспільстві? Принаймні, можливо, він згадував, або хоч міг згадати, Громадянську асамблею України, яка уже третій рік об'єднує і проводить збори 350-400 неурядових організацій. Таких більш-менш організацій з всіх регіонів України, які висунули дві вимоги до політичної еліти. Перша, це мусить бути проведена Конституційна асамблея організована. І це підхоплено деякими політиками. Друге, очевидно, що перед виборами виборче законодавство мусить бути змінено радикально. Це такі, якби, вимоги. Чи здійснені вони, це інше питання. Но організовані такі громадянські осередки, вони намагаються запропонувати своє бачення і свою платформу політичну. І нарешті третє. Що третє? Третє те, що який вплив може бути в громадянському суспільстві? Чи взагалі відповідально воно за те, що відбувається? Я сказав, що відповідальність в першу чергу на керівництві, на політичному керівництві, на виконавчій владі. А яка відповідальність громадянського суспільства? Що воно може зробити? Очевидно, в цих умовах давайте подумаємо, що варто робити, от перед виборами йдуть вибори, що можна зробити? Ми бачимо імітацію політики, ми бачимо неякісний політичний процес, ми бачимо повну відсутність реформ. Повну відсутність бажання робити реформи. Ми бачимо популізм, який просто роз'їдає суспільство. Так от, популізм – це якраз є таке відношення політика до суспільства, коли він не спирається на спільну думку різних асоціацій громадян, те, що ми називаємо громадянським суспільством, а він поділяє кожному обіцяє, тобі пенсію підвищує, тобі зарплату підвищує. Він звертається такий популістичний політик до кожного з нас. Він не хоче розмовляти з громадськими організаціями. І тому після помаранчевої революції фактично наші політики забули слово громадянське суспільство.
Ну, я би з цим не погодилася, з вашого дозволу. Але перед цим нагадаю нашим слухачам, що ви слухаєте «Вечірню свободу». І гостями нашої студії є Ірина Бекешкіна, науковий керівник фонду «Демократичні ініціативи» і виконавчий директор Міжнародного фонду «Відродження» Євген Бестрицький. Чому, кажу, не погодилася? Тому що, якщо ми от просто відкриємо і подивимося, та у нас що ми бачимо? На сайті Кабінету міністрів є окрема ланка, на якій написано, що тут велика кількість людей, там штат, кілька десятків людей, які займаються сприянням розвитку громадянського суспільства. Там розписані сектори, кожен з яких займається окремими ланками цієї діяльності. І багато хто з оглядачів, експертів кажуть, що насправді у нас корупція, вона проникає так глибоко, що вона, по суті, з одного боку, формалізувала громадянський рух таким, яким він був, вона його купила, умовно кажучи, і перевела на бік влади, зробила інструментом влади. З іншого боку, тих, хто справді не хоче на це йти, вона відсунула від себе і не дає можливість їм проявляти.
Ну, я б не погодилася, тому що, власне, купила, ніхто нічого не платив. Власне, ніяких тендерів, як це взагалі прийнято в цивілізованих країнах, коли просто певна діяльність делегується громадським організаціям, ну, це, скажімо, діяльність по роботі з уразливими соціальними групами, там, з інвалідами, з багатодітними, просто вона делегується, робиться тендер, і туди йдуть гроші. Тобто, ніхто цього не робить, і ніяких грошей на громадянське суспільство ніхто не виділяв, тому купили це, я б не сказала, що це взагалі якась купля була. Інша річ, що влада на свій бік намагається перетягти різними методами, різними способами, це особливе питання. Мені здається, набагато важливіше, що, скажімо, зараз робити громадянському суспільству. Бо все-таки у нас є активно працюючі організації і успішно працюють, і багато вони корисного роблять. Але часто кажуть, що громадянського суспільства у нас нема, тому що про нього нічого не чути. А як можна почути про громадянське суспільство? Знов-таки через засоби масової інформації, які просто цей сегмент ігнорують. Мало, принаймні, показують. І що взагалі
можна сказати,
голос не чути громадянського суспільства?
Немає політичних скандалів, тому
да.
А щоб
його почути, цей голос має бути сильним. А щоб голос громадянського суспільства був сильний, воно повинно об'єднуватися. Тобто, якщо воно об'єднається чимало організацій між собою, я б сказала, що це, звичайно, вада нашого громадянського суспільства, що воно ніяк не може об'єднатися і свої якісь об'єднані вимоги висувати. От зараз вибори, і зараз якраз для цього потрібна нагода. Якраз, бо у нас сприймають народ, але тоді, коли він електорат. Коли він в проміжки між вибором, про нього забувають, бо він перестає бути на певний час електоратом. І зараз, от можливо, зараз якраз почують, але для цього голос повинен бути сильний, і вимоги повинні бути об'єднаними. Не одна організація, не дві, не три. От якщо їх буде 300-400 з певними вимогами, ну, наприклад, вимога, що зараз робиться із суспільством, що зробиться з нашою економікою? Нічого ми не знаємо. Ми постійно бачимо скандали. А що зараз відбувається з економікою, ми не знаємо. Що зараз робиться з безробіттям? Як можуть громадські організації допомогти ситуації з безробіттям? Що у нас робиться з банками? Тобто нічого у нас про це. Куди поділися, до речі, 44 мільярди першого рефінансування? Всі мовчать. Тобто, що у нас робиться з суспільством, треба вимагати відповіді, але вимагати не, скажімо, ви, я, там, Бистрицький, а от якщо будуть вимагати багато громадських організацій, та ще під час виборчої кампанії, та ще вимагати, щоб вони якусь програму взагалі, реформ і то, що вони бачать робити, що треба робити з суспільством, тоді, може, вони на це будуть звертати увагу.
Я продовжу. Прошу. Я все-таки дуже обережно використовував слово «повинні», «треба вимагати» і так далі. Да, це безумовно, це правильні слова. А от реально, як це зробити зараз? Фактично, ми зараз спостерігаємо два сценарії. І перший сценарій, другий – небезпечні. Перший сценарій – це сценарій, коли еліта сама себе зачинить і буде відтворювати. Тобто буде, скажімо, або широка коаліція, або, як один з лідерів БЮТу сказав, що буде, скажімо, коаліція чотирьох якихось там блоків і партій в парламенті, для того, щоб боротися з кризою і, можливо, трохи обмежити громадянські свободи. Тобто, інакше кажучи, до чого я веду? Це такий сценарій, коли хочуть привести от ті політичні скандали, цей перманентний політичний кризу, яка є, в стан, коли вона буде керована той самою елітою. Коли нових лідерів, як Ірина сказала, не будуть допускати просто до цієї еліти. Це я б назвав такий сценарій, ну, в поганому сенсі еволюційний. Буде продовжуватися існування того самого політичного режиму, який, виявляється, помаранчева революція не змінила. Він продовжується. І другий сценарій теж не дуже добрий. Це сценарій радикальних змін. Радикальних змін це не значить, що вийдуть люди на революцію. Хоча це теж може бути. А що прийде новий лідер, який буде радикально все міняти. Радикальна зміна – це складна зміна завжди. Тобто треба перебудовувати все. Значить, тоді такий лідер візьме на себе функції впроваджувати ті реформи, які 19 років не були зроблені. Це буде напруга для держави. Тобто треба буде заліковувати ті рани, які були нанесені.
І ще є такий сценарій взагалі обирати президента в парламенті і відмінити парламентські вибори до 2015 року.
Панове, це все теми вечірніх свобод і усіх програм Радіо Свобода. Ми розповідаємо про всі ті проблеми, які ви говорили, але візьмемо абсолютно прості речі. Є суспільство. Це суспільство показало, що воно здатне на вияв свого протесту, причому демократичними методами. Крім того, це суспільство має розгалужену мережу громадських організацій, створених частково на гроші, які надають закордонні фонди, частково на це є гроші ініціативних людей, які хочуть самі це робити. Так? Ці організації діють в конкретних громадах. От, скажімо, є дані про те, скільки представників громадських організацій є в органах місцевої влади, місцевого самоврядування. Що ми маємо у цій ситуації?
Таких даних не може бути поки що. Тому що, з простої причини, у нас зараз біля 40 тисяч громадських організацій. Із них реальних, які працюють от як критичні, які намагаються щось зробити, саме в тій сфері, про яку ми говоримо, вплинути на політичний процес і на виконавчу владу, ну, максимум 2,5 тисячі.
Всі інші, це немало.
Це немало.
2,5 тисячі на 46 мільйонів?
Ви вважаєте, це мало? Я хочу дізнатися,
це мало. Це замало, звичайно. Але їх всього 40 тисяч. Що робить інші? А багато організацій створені самі політиками. Представниками, в тому числі,
про що ми говорили,
в тому числі місцевої влади.
Громада для мене.
І тому дуже важко розділити, чи він є представник влади, чи він є, я не знаю, представник громадянського суспільства або громадської організації. Справа не в тому. Справа в тому, як вплинути. От що зараз ідуть вибори, що конкретне питання ставити. От я для себе теж ставлю питання, от чому допомогти можна тут в Україні? Я маю на увазі фонд, чому можу сприяти в тому, що ми, про що ми говоримо. Ну, по-перше, очевидно, що треба, знову, вибачте, треба слово, варто. Варто було би допомогти громадським організаціям зробити оцінку жорстку і моніторинг, як обіцянки виконувалися на всіх рівнях. Обіцянки ж були, вони зафіксовані, як вони виконувалися. По-друге, проаналізувати, а чому реформи не були зроблені. І всі ж знають, я можу перерахувати всі реформи, які треба. Вони на слуху у всіх, починаючи з реформи судової системи, там пенсійної, податкової, я не знаю, там охорони здоров'я і так далі, так далі. Фактично, лише одна реформа була проведена, і то під тиском знизу, під тиском людей і молоді. Це реформа впровадження тестових іспитів, як антикорупційна реформа. Більше нічого не було зроблено.
Якщо
тобто
ви
це зробити,
даруйте, якщо ви цей аналіз проведете, і якщо його почує суспільство, то тоді
ми
суспільство мало би не обрати нікого з тих, хто є при владі. А кого взяти тоді?
Це проблема, наскільки громадянське суспільство може взагалі здійснити певний політичний проєкт.
Чи можуть громадські організації і громадські рухи зараз на цьому етапі оновити владну еліту? Чи є тут представники, які зможуть взяти на себе відповідальність за
країну?
Ну,
представників достатньо, але нинішні політичні сили, звичайно, їх не будуть кооптувати і залучати. І очевидно, чому? Тому що, власне, у нас політичні партії – це закриті акціонери товариства. І кожен має грати за тими правилами, які там встановлені. Ну, на жаль, було, скажімо, у мене було сподівання, що Гриценко зможе вибудувати свою політичну силу. Але так, як це зараз реалізується, тобто, кого він бере, ну, я б сказала, що це, ну, як кажуть, це підбиті льотчики, яких він збирає, на жаль. Це жаль, тому що, власне, Гриценко добре знає громадянське суспільство, і він міг би з громадянського суспільства залучити людей авторитетних, розумних, кваліфікованих. Ну, так, як це здійснюється, на жаль, я не знаю.
Я згодний узагальнив би це. Є, фактично, зараз два молодих лідери, про які всі знають. Їх основна поки що недолік – вони не працюють дійсно з активним громадянським суспільством. Вони зачинені. Поки що. Подивимося, що буде далі. Той, хто відчиниться, хто може смоктати в себе якби демократичний дух громадянського суспільства, той переможе, без всякого сумніву. Ну, і будуть реформи.
Сподіваємося, що спільними зусиллями це вдасться зробити. Нагадаю, шановному панству, ви слухали «Вечірню свободу», і наші гості – це Євген Бестрицький і Ірина Бекешкіна. Дякуємо вам, і говорить Радіо Свобода.
До побачення.